Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Efirda uy jamoatlari haqidagi eshittirishlarimizdan biri. Azizlar, sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Aziz birodarlar, biz sizlar bilan birgalikda uy sharoitiga moslashgan jamoatlarni qanday boshqarish va qanday tashkil etish to'g'risida va bundan tashqari ko'plab mavzularda suhbatlar uyushtirgan edik. O'ylaymanki, endigi mavzularimizni uy jamoatlarida qanday qilib kalomni o'rganish to'g'risida davom ettirishimiz mumkin. Hozirgi kunda vatanimizda uy sharoitiga moslashgan jamoatlarning soni kundan-kunga o'sib bormoqda. Albatta, ayrim qiyinchiliklar, muammolar va qo'g'inlar hamon davom etib kelyapti. Shunga qaramay, Xudovand o'z ishini butun mamlakat bo'ylab davom ettirmoqda. Ayrim uy jamoatlarida hali boshqaruvchi yoki cho'ponlar yo'q bo'lganligi sababli, ular jamoatni qanday boshqarish to'g'risida va jamoat a'zolari qanday qilib ruhan o'sishlari kerakligi to'g'risida yetarli ma'lumotlarga ega emas. Shuning uchun bugungi eshittirishimiz ko'pchilik yangi uy jamoatlari uchun foydali bo'ladi deb o'ylayman. Umuman olib qaraganimizda, imonli birodarlar orasida kalomni har xil o'qib o'rganish usullari mavjud. Lekin 6 qadam deb aytiladigan usul har bir jamoat a'zolarining ta'limotida ishtirok etishga imkoniyat yaratadi. Eng muhimi, har bir a'zoning ruhiy o'sishi uchun imkoniyat yaratadi. Biz aytmoqchi bo'lgan uslub ikkita muhim fikrda asoslanadi. Birinchisi, Xudovandning muqaddas ruhi bizning o'qituvchimizdir. Yuhanna maktubi 14-bob 26-oyat. Aziz birodarlar, shuning uchun ham kalom o'qishni olib boruvchi ko'p gapirishni va o'qitishni o'z bo'yniga olishi shart. Biz yaxshi bilamiz, imonlilarning har biri muqaddas ruhga egadir. Muqaddas ruh kalom orqali har bir imonli kishiga gapirishiga shaxsan men ishonaman. Ikkinchisi esa odamlar boshqa odamning fikrini eshitishdan ko'ra o'zi fikrlashi orqali yaxshiroq o'rganadi. Shuning uchun o'qishni olib boruvchi ko'p gapirmasdan guruh a'zolarini o'ylantirib gapirishga majburlay olishi kerak. Buning uchun esa boshqaruvchi maqsadga qarab barchani o'ylashga majburlaydigan savollarni o'rtaga tashlashi kerak. Savollarga esa faqatgina bir yoki ikki kishi emas, balki hamma baravariga ishtirok etishiga imkon berilishi kerak. Aziz birodarlar, shu mavzudagi eshittirishimizni kelgusi eshittirishlarimizda davom ettiramiz. Hozircha esa sizlar bilan xayrlashib, o'zimizning internetdagi saytimizni manzilini sizlarga eslatib o'tmoqchiman. Marhamat, yozib oling. www.najot.com. Xayr, sog' salomat bo'ling.